Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Adică Domnul Dumnezeu a spus, este rău ca omul să fie singur. Și este bine ca omul să se căsătorească. Iată că și răul, și binele, răul autentic și binele adevărat, ne sunt indicate de o sursă de cea mai mare autoritate și vrednică de crezare, Dumnezeu. Am ținut astăzi să citim din această carte a Bibliei, prima carte a Bibliei, în care ni se arată cum Creatorul nostru, Jehova, Dumnezeu, a pus bazele creației și ale vieții, temeliile, cel puțin cele esențiale, fundamentale, atât în ce privește creația în ansamblu, cât și în ce privește detaliile acestei creații. Mă gândesc la viață, mă gândesc la familie. De aceea atunci când vrem să cunoaștem adevărul vis-a-vis de lucrurile pomenite, trebuie să ne întoarcem la început. Biserica cheamă pe cei credincioși să se întoarcă la început, la începutul pe care l-a pus Dumnezeu. Pentru că astăzi trăim un adevărat dezmăț în această lume care a început să umble și să conteste temeliile vieții în componentele ei majore. Știți că atunci când oamenii vor să demoleze ceva, și au de gând să refolosească materialul rezultat din demolare. Demolarea începe de sus în jos. Ba, se face și cu oarecare grijă, pentru a fi pierderile cât mai mici. Atunci însă când n-au de gând să folosească materialul rezultat din demolări, ei dinamitează temeliile și aruncă edificiile în aer. Și apoi cu mașini puternice, cu buldozere, împing materialul acela, îl încarcă în bascule mari și îl aruncă undeva, nivelează undeva un teren cu gropi. Dragii mei, cam asta se vrea astăzi. Să umble la temeliile a tot ceea ce omul are mai sfânt ca dat de Dumnezeu. Pentru a demola, aruncând în aer acest sfânt edificiu care este viața, așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, guvernată de principiile Lui. Pentru a se arunca totul în aer și apoi tot acest moloz să fie pus undeva la lada de gunoi a istoriei. Astea-s vremurile pe care le trăim. Televiziunea, internetul și media se ocupă în mod prioritar de această muncă demonică. De aceea credincioșii sunt chemați să se întoarcă la început. Cea mai primejduită este familia, pentru că ea s-a dovedit cea mai rezistentă instituție pe care a creat-o Dumnezeu. Biserica a apărut mai târziu, familia a apărut întâi. Dacă orice instituție se naște, se maturizează și moare, familia s-a dovedit cea mai rezistentă instituție din istorie. Tată, mamă și copii. Dumnezeu i-a pus temelia și a binecuvântat-o zicând: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Textul biblic de astăzi, versetul 18 cel puțin, ne spune că Dumnezeu a zis: omul nu este bine să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Însuși Dumnezeu nu este singur. El are un fiu, are acolo miliarde de îngeri pe care profeții ni-au descris. Această familie a lui Dumnezeu ne-au arătat-o în profețiile lor, în viziunile lor. Dacă Dumnezeu nu era singur în momentul creației și dacă omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el nu putea să creeze o ființă singuratică. De aceea a spus el: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dacă există comuniune în cer la Dumnezeu, atunci și făptura mâinilor lui Dumnezeu, omul, de o altă condiție inferioară celei divine, și omul trebuie să se bucure de comuniune. Pentru că una ești singur și alta ești în comuniune. Nu este bine ca omul să fie singur. Noi citim Biblia și o citim cu plăcere. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și observăm în Scriptură că toți oamenii lui Dumnezeu, indiferent cât de credincioși au fost ei, s-au simțit prost atunci când s-au descoperit că sunt singuri. S-au plâns și s-au jeluit pentru singurătatea lor. Mie nu-mi place sfințenia exagerată a unor credincioși, bărbați sau femei, care, în virtutea unor împrejurări tragice, poate, au ajuns singuri. Ce mai faci, frate? Ești singur? Nu singur, frate, cu Domnul! Ce faci, soră? Cum ești? Ești singură? Nu sunteți cu Domnul! Asta e un soi de politețe, așa ca și când dai bună ziua cuiva fără să te gândești ce ai spus. Dar trebuie să spui bună ziua, că așa e frumos. Singurătatea este apăsătoare, indiferent cât ai fi de credincios. Dumnezeu a spus: nu este bine. Adam a fost un om perfect. A avut o relație netulburată cu Dumnezeu. Și totuși ne-a spus lui Dumnezeu: excelent, e singur, pentru că tu ești acel care mă desăvârșești și mă completezi. Nu? Dumnezeu a constatat: nu-i bine ca tu să fii singur. Singurătatea este apăsătoare, dragii mei. Mi-aduc aminte că Iov, omul suferinței, a gustat toată panoplia asta a durerilor care poate veni peste ființa umană. I-au dispărut averile în diferite catastrofe, i-au pierit copiii, s-au îmbolnăvit și s-au umplut de bube, a trebuit să părăsească casa în care a stat fericit cu soția lui, cuibul, așa cum îl numește el, și să stea afară pe o grămadă de gunoi și cu un ciop să-și scarpene bubele și pielea atacată de boală. Dar dacă citim cartea lui cu atenție, nu numai acestea sunt suferințele lui, ci există și un alt set de suferințe de care el se plânge. Și le găsim în cartea lui, la capitolul 19, aș vrea să vă citesc câteva versete, să vedeți cum se jeluiește el aici. De la versetul 13, nu-și plânge nici copiii, nici averile duse, nici sănătatea pierdută, ci altceva. Versetul 13 în jos, A depărtat pe frații mei de la mine. Îl învinuiește pe Dumnezeu pentru asta. Și prietenii mei s-au înstrăinat de mine, ce adâncă suferință. Să fii și bolnav și năpăstuit și să fii și singur. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Versetul 18. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocăresc. Aceia în care mă încredeam mă urăsc. Aceia pe care iubeam s-au întors împotriva mea. Și versetul 21. Fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Observați suferința unui om, a unui om care pe lângă tragedia lui era un om singur. Și singurătatea înseamnă o porție zdravănă din suferința dată ființei umane pe acest pământ. Mi-aduc aminte de Psalmul 102, dacă nu greșesc. Acolo un alt om al lui Dumnezeu spunea: sunt ca pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie în dărâmături. Știți că cea mai singură pasăre este cucuvaia. Ea este oarbă ziua și își deschide ochii noaptea și cântă întunericului și pustietății. Nu mai pot dormi și sunt, continuă psalmistul în Psalmul 102, ca o pasăre singuratică pe un acoperiș. Sunt niște metafore mișcătoare care vorbesc despre apăsarea dureroasă a singurătății. Indiferent că suntem tineri, indiferent că suntem bătrâni, indiferent că suntem femei sau bărbați, singurătatea înseamnă suferință. Unii o sesizează mai puțin, alții o sesizează mai mult. Dumnezeu însă a spus clar: nu este bine ca omul să fie singur. Filozofia mileniului 3 propovăduiește celibatul, în sens impropriu celibatul. Nu te căsători, amână, căsătorește-te mai târziu, bucură-te de plăceri, gustă viața. Familia înseamnă robie, mofturi, subordonare, greutăți, lupte, falimente. Bucură-te acum, exploatează, trăiește clipa, valorifică momentele acestea ale tinereții. Și generația tânără este ispitită să împingă tot mai adânc momentul în care să ia decizia aceasta, cu privire la care Dumnezeu a spus: nu-i bine ca tu să fii singur. Observați că referirea lui Dumnezeu este la singular. El n-a spus: nu-i bine ca oamenii, nu-i bine ca omul să fie singur. Preocuparea lui Dumnezeu este pentru fiecare individ. Așa cum Dumnezeu se preocupă de o națiune, în egală măsură se preocupă de un individ. Așa cum o națiune sau o biserică îl binecuvintează pe Dumnezeu, așa un individ trebuie să-L binecuvinteze pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este numai Dumnezeul unui popor, este și Dumnezeul individului. De aceea Psalmul 103, dacă ați fost atenți, începea: binecuvintează suflete al meu pe Domnul meu. Sau Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Dumnezeu este un Dumnezeu personal. De aceea El se interesează de viața noastră, a fiecăruia, și ne iese înainte cu binecuvântările sale, cu cuvântul Său cel Sfânt, așa cum îl găsim scris în Biblie. Domnul Iisus a fost om ca și noi, dar Fiul lui Dumnezeu în același timp. Și El a suferit de singurătate. Apoi dacă și el a suferit de singurătate, ce să zicem noi atunci? De aceea e bine, frați bărbați, iubiți-vă nevestele cât sunt încă lângă voi și cu voi. Mare har pe care ar trebui să-l revalorificăm în fiecare dimineață. Îți mulțumesc că și soția mea s-a ridicat din așternut și astăzi suntem doi. Mulțumesc, Doamne, că și soțul meu s-a sculat odată cu zorii și astăzi suntem doi. E tragic să rămâi singur. Numai cel care este singur știe cât de amară și grea este singurătatea. Fiul lui Dumnezeu, ziceam, a gustat și el din plin tarele acestei existențe umane. Mi-amintesc că în Ioan, la capitolul 16 în Evanghelie, Domnul Hristos spunea cu durere: vine ceasul când fiecare din voi, el care 3 ani și jumătate a trăit în comuniunea a cel puțin 12 fideli, exceptându-l, hai să zicem, pe Iuda, acum este obligat brutal să se rupă de ei, să rămână singur în curtea marelui preot, singur în timpul anchetelor, singur cu crucea urcând pe Golgota, singur pe cruce obiect al batjocorii și a disprețului, singur, singur, singur. El a spus la un moment dat: eu nu sunt singur, Tatăl meu este cu mine. Asta spunem și noi și trebuie să spunem și noi și Dumnezeu rămâne reazimul inimii noastre în veci. Dar Dumnezeu nu vine în viața mea ca bărbat pentru a ține locul unei femei, a unei soții. Nici în viața unei femei pentru a ține locul unui soț. Dumnezeu a așezat toate lucrurile într-o bună rânduială. Vine ceasul, spunea Domnul Hristos, că în fiecare dintre voi veți fi risipiți la ale voastre, iar pe mine mă veți lăsa singur. Câtă durere în aceste cuvinte! Iar pe mine mă veți lăsa singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Este mult, mult mai bine să fie împreună cu cineva. Bărbatul să fie împreună cu femeia, soția lui, asta e statutul pus de Dumnezeu la început, indiferent ce anomalii ne-ar fi vânturate prin fața ochilor. Și soția, femeia, să fie cu soțul ei, căreia trebuie să-i fie fidel. Așa că, frate Alin, astăzi tu deja ai o binecuvântare. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, el se uită acum la tine și spune: ești bine cum ești. Până acum Dumnezeu a spus: nu-i bine cum ești. Nici ție, nici pentru tine n-a fost bine, nici pentru Gabriela n-a fost bine. Acum dimineața Dumnezeu se uită la voi și spune: e minunat cum sunteți, e bine. Și ce frumos este să știi că Dumnezeu din cer spune lucrului mâinilor tale, dă lucrului mâinilor tale un calificativ bun. E bine, e bine. Nu este bine, a zis Dumnezeu, și mă întorc iară la textul acesta, nu este bine ca omul să fie singur. Dar ce am să fac, se întreabă Dumnezeu în sinea lui? Am să-i fac un ajutor potrivit. În casă la Alin, înainte ca să venim la biserică, am citit din Psalmul 67 și aș vrea să vi-l citesc și vouă, celor prezenți aici, ceva despre Dumnezeu care lucrează tot timpul și datorită a ceea ce lucrează noi trebuie să fim bucuroși și să-i mulțumim și să-l lăudăm. Citim de la versetul 4 din Psalmul 67: cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Astăzi barăm drumul lui Dumnezeu în istoria noastră. Dar textul spune: faceți-i drum, lăsați drumul liber să vină în societate. Să vină în cultura voastră, să vină în biserica voastră, să vină în individualismul vostru, în familia voastră. Lăsați-L să vină. Domnul este numele Lui. Bucurați-vă înaintea Lui. De ce? Și textul inspirat continuă. El este tatăl orfanilor. Câți orfani sunt astăzi în lume? Numai El îi știe. Lăsați-L să vină în societate. El este tatăl orfanilor. Câte văduve sunt astăzi în lume? Multe și numărul lor se mulțește. Lăsați-L pe Dumnezeu, că El este apărătorul văduvelor. Mai departe, El Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Vine o fundație de la capătul lumii și își deschide un oficiu în România, un lucru extraordinar. Psalmul ne spune, vine Dumnezeu din cer să apere orfanii, să le fie tată, să apere văduvele. Și mai departe, Dumnezeu dă o familie celor singuri. Lăsați-L pe Dumnezeu să vină în societate și să vă învețe că orfanii au tată și nu trebuie abandonați, că văduvele au apărător și nu-i voie să fie abuzate, că cei singuri nu trebuie să rămână singuri, ci trebuie să se căsătorească. Lăsați-L pe Dumnezeu din locașul Lui cel Sfânt să vină. Nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i dau o familie, sugerează Psalmul 67. Extraordinare sunt aceste cuvinte când stai să le judeci. Casa și averea, se spune în cartea Proverbele lui Solomon, le moștenim de la părinți, dar o nevastă credincioasă, o nevastă bună, este darul lui Dumnezeu. Când copiii plâng, părinții îi molcomesc cu daruri. Adam era totuși o ființă nefericită în mijlocul acelui Eden ferice. Și Dumnezeu a pus capăt nefericirii lui, dându-i un dar, dându-i o soție, dându-i-o pe mama tuturor celor vii, pe Eva. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Am fost atent la familia lui Alin și a Gabrielei astăzi, am fost și la una și la alta, n-am văzut doliu acolo, n-am văzut bocete, n-am văzut întristări exprimate tumultos. Ce-am văzut, chiar dacă ochii mamelor, a părinților erau ușor aburiți de lacrimi, dar este bucuria aceea care însoțește un astfel de eveniment, pe care Dumnezeu l-a prezis și pe care El l-a rânduit, va lăsa omul pe tatăl său și se va lipi de noul partener. Femeia se va lipi de un bărbat și bărbatul se va lipi de o femeie. Asta e rânduiala lui Dumnezeu în vecii vecilor, cât timp va ține instituția familiei. Nu este bine ca omul să fie singur. De ce? Aici sunteți mulți tineri și mintea vă umblă, mai mult cât îmi umblă mie sau la cei de vârsta mea sau mai în vârstă. Și voi vreți să înțelegeți totul, să desnodați totul, să descâlciți totul, să vă fie totul clar. E bine așa, e bine. Numai de întrebări nebune să vă folosiți. Puneți toate întrebările, alea nebune să nu le puneți. Dar mi se pare o întrebare justificată, întrebarea de astăzi. De ce nu este bine ca omul să fie singur? Sunt situații critice, sunt situații dramatice, în care oamenii sunt obligați să fie singuri și nu pot să-și părăsească statutul acesta. Sunt situații în care oamenii s-au consacrat lucrării lui Dumnezeu, bărbați și femei, renunțând la dreptul acesta de a se căsători, cum a fost Pavel, cum a fost Barnaba, cum au fost alți sfinți, care n-au avut soții, care o femeie care să fie soția unuia sau altuia. Ei au fost necăsătoriți, au sacrificat pentru Dumnezeu dreptul acesta. Și oamenii singuri și consacrați lui Dumnezeu adesea fac lucruri extraordinare și minunate. Dar singurătatea este o excepție. Regula, temelia, baza este ceea ce se spune aici în Scriptură. De aceea rabinii evrei nu permiteau nazireilor să se separe de soțiile lor și de familiile lor pentru post, rugăciune și alte nevoințe duhovnicești, nu le permiteau mai mult de 30 de zile. Ei spuneau, este păcat să fii singur, tu trebuie să fii împreună cu soția ta și cu familia ta. De aceea, în rabinatul iudaic, nazireatul era dus până la maximum 30 de zile. Iar dincolo de 30 de zile era păcat. Nazireul trebuia să se întoarcă la viața din Geneza. Nu este bine ca omul să fie singur. Știți că Pavel în epistola către Corinteni bate un apropo, face un apropo vis-a-vis de familia în care cei doi tind să se separe. Să o faceți cu bună înțelegere, pentru a vă îndeletnici cu postul și cu rugăciunea. Pentru ca nu cumva o separare nesăbuită să facă loc unui al treilea, diavolului, care să vă ispitească. Vedeți câtă grijă pentru temelii, așa cum le-a pus Dumnezeu în Biblie? Suntem chemați să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu în toate problemele esențiale ale vieții noastre. Mă întorc la întrebarea, de ce? De ce nu este bine ca omul să fie singur? Aici vreau să fac o paranteză. Știți că universul acesta pe care noi îl cunoaștem și nu îl cunoaștem s-a născut din iubirea lui Dumnezeu. Universul acesta este fructul iubirii divine. Dacă Dumnezeu este dragoste, una din trăsăturile iubirii este aceea de a se exprima. Poți să fii plin de bucurie și să taci? Nu. Poți să clocotești de iubire și să nu te exprimi? Nu. Dacă Dumnezeu este dragoste și El este dragoste, în forma cea mai plenară, atunci El a simțit nevoia să se exprime în această iubire. Prin urmare, universul acesta este fructul iubirii lui Dumnezeu. Știți care este limba cea mai pricepută în acest univers de orice făptură? Cine știe dacă nu și de plantele și florile din ghiveș sau grădină? Știți care este limba cea mai ușor înțeles? Limba iubirii. Uite că și un pui de pisică te pricepe dacă îl iubești sau îi ești potrivnic. Uită-te la câinele tău, cum pricepe când e supărat și când îl iubești. Uită-te la orice făptură din universul acesta, cum pricepe de ușor apropierea iubirii sau apropierea urii. Inclusiv albinele pricep iubirea față de ele, iubire care presupune mișcări foarte domole și lente. Un porumbel știe dacă îl iubești sau nu îl iubești. De ce acest limbaj este priceput de aproape fiecare detaliu a lumii animale, a lumii vii, ca să nu vorbim de lumea rațională a oamenilor? Limba iubirii este singura și cea mai pricepută în tot universul. De ce? Pentru că Dumnezeu a creat universul din iubire și El este fruct al iubirii. Și cine iubește se integrează perfect în universul lui Dumnezeu. Cine urește este un corp străin în universul lui Dumnezeu și la sfârșitul istoriei va fi eliminat din acest univers înnobilat în care Dumnezeu va fi totul în toți. Va domni dragostea, cum cântăm noi într-o cântare. Dacă este fructul iubirii, atunci și omul, stăpânul acestui univers, care la rândul lui face parte din creație, este fructul iubirii divine. Cine ești tu? Cine sunt eu? Eu sunt rodul dragostei lui Dumnezeu, de aceea exist. Prin urmare, un om nu se poate împlini, nu se poate descoperi pe sine, nu poate deveni ceea ce Dumnezeu vrea ca el să devină. Dacă nu există lângă el cineva care să-l iubească, v-ați gândit vreodată ce înseamnă să ai pe cineva lângă tine și care să-ți spună, mi-ești drag, mi-ești dragă, te iubesc. Nu mă refer aici la tot felul de aventuri la colț de stradă sau în unghiere întunecoase, ci mă refer la gestul care duce la actul căsătoriei, în care iubirea este legitimată și statuată ca valoare. Am să-i dau un ajutor care să-i se potrivească. Omul acesta a cunoscut elefanții, a cunoscut reptilele cele mai uriașe, multe au dispărut din istorie, a cunoscut de la animalul cel mai mare și până în cel mai mic tot regnul vegetal și animal. Dar nici una din aceste făpturi nu s-a putut apropia de el, de Adam, și să-i spună, mi-ești drag. În clipa în care cineva îți spune asta, asta este o scânteie pe un butoi de pulbere. În clipa aceea te descoperi un alt om. Te descoperi puternic, te descoperi viteaz, te descoperi în stare să iai și să cucerești orice baricadă care ți s-ar pune în față. Nu te temi că nu ai o casă în care să locuiești, nu te temi că nu o să ai bani cu care să te întreții, nu te temi că ziua de mâine o să fie mai neagră decât ziua de astăzi. Când cineva ți-a spus te iubesc, energii nesăbuite care zăceau acolo în adâncul ființei au răbufnit la suprafață ca lava dintr-un vulcan și dintr-o dată te descoperi că ești extraordinar. Eu am trecut pe aici. Și voi cei căsătoriți ați trecut pe aici. Vin la mine tineri cu tot felul de spovădanii și îmi spun, frate Zaharie, zic, câți ani ai? 27. Nu te-ai căsătorit până acum? Nu. N-ai de gând să te căsătorești? Nu. Dar de ce? Casă n-am, frate. Bani n-am. Mașină n-am. N-am unde să stau. Locul de muncă nu-i sigur. Și cum să mă căsătoresc, frate? Lângă neputințele mele, să mai adaug neputințele a încă unei persoane. Și pe urmă vine al treilea, poate al patrulea, al cincilea, cu referire la copii. Măi, omule bun, tu nu știi de ce ești în stare. Tu ești un laș. Caută-ți o ființă dragă ție. Unește-te cu ea și o să vezi că o să te descoperi altul. Puternic, în stare, jertfitor. Marile greutăți o să fie mici, o să fii un învingător, un biruitor și vei vedea că lucrurile de care te-ai temut au fost năluci. Și Biblia spune, mai bine doi decât unul. Știți ce depozite de energie, de viață și de iubire sunt în voi, dragi tineri? Tu acum le descoperi, Alin, foarte mari. Dar aveți nevoie de cineva, de un ajutor potrivit care să descătușeze aceste energii pe care Dumnezeu le-a pus acolo, iar voi la rândul vostru să le puneți în lucrare. Veți vedea că veți avea și casă, și mașină, și bani, și prunci, și o familie frumoasă. Și veți vedea că toate temerile n-au fost întemeiate. Diavolul vrea să te izoleze, nu te căsători. Întâi trebuie să-ți faci jos de bani, de casă, de mașină, de oportunități materiale. Știți care-i scopul lui? Să te veștezească, să-ți ia gustul pentru viața de familie, să ajungi să adaugi ani și să spui acum sunt prea bătrân sau prea în vârstă, nu mai are rost. Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. Toți suntem un potențial extraordinar. Eu sunt unul care m-am temut de căsătorie. Am fost o ființă fragilă, pirpirie, interiorizată. Mi-a plăcut să mă retrag, să trăiesc în bibliotecă, în singurătate. Și m-am temut! Dar când am aflat că cineva mă iubește, m-am descoperit totuși un om puternic. Viața de până aici a dovedit că nu m-am înșelat. Dumnezeu a spus, Adam, tu ești încătușat și forțele cu care tu trebuie să, pe care trebuie să le folosești pentru a stăpâni pământul acesta sunt acolo sub lacăt. O să-ți dau un ajutor potrivit cu cheia care se deschide și o să te descoperi un titan. Atât de mare încât Adam și Eva au populat cu miliarde de ființe pământul acesta. Este extraordinară iubirea și Biblia proclamă și spune, și aș vrea să vă citesc textul acela de pomină din Cântarea Cântărilor, o carte puțin citită și valorificată de noi. Iată cum citim aici în capitolul 8, versetul 6-7. Pune-mă, zice, ca o pecete pe inima ta, ca o pecetă pe brațul tău, căci dragostea e tare ca moartea. Păi când afli că cineva te iubește și când tu la rândul tău iubești, dacă de moarte nu ți este frică, o să-ți fie frică că n-ai unde să locuiești? Că n-ai o mașină, că n-ai bani, că n-ai un loc de muncă, dacă dragostea nu se teme de moarte? Dar trebuie să iubești. Nu raționamentul utilitarist și pur tehnic și economic, ci căldura inimii, iubirea aceea care este tare ca moartea. Jarul ei este un jar de foc. Cine poate sta în fața focului? Că un proverb spune că focul se hrănește din chiar piedicile care le întâlnește în cale. Așa-i dragostea. Ea este ca focul, o flacără a lui Dumnezeu. De unde vine iubirea? Dumnezeu a pus această forță în fiecare ființă umană. Nu mai trebuie declanșată. Știți cu ce se declanșează iubirea? Cu iubire. Dumnezeu a vrut să fie iubit de oameni. Și ce a făcut? A pornit cu trăznetele lui împotriva noastră? Nu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Ioan continua, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Vedeți ce potențial teribil purtăm în noi? Capacitatea de a iubi. Dragi tineri, feriți-vă de desfrânare, feriți-vă de păcat. Desfrânarea epuizează aceste rezerve, le împuținează, le simplifică, le elimină, încât ajungi la 30-40 de ani o scorbură. Un om fără viitor, incapabil să iubești, să te atașezi de o ființă umană, să te lași provocat de iubirea unei alte ființe. Dragostea, spune, este o flacără a Domnului, apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Vedeți ce a pus Dumnezeu în noi? Asta pentru că a pus în primul om, în Adam, așa ești tu, Adam, un potențial pecetluit. Dar am să-ți dau un ajutor care să despecetluiască aceste rezerve și o să vezi că ești extraordinar și grozav. Și istoria a dovedit că omul este ființa cea mai vrednică dintre toate ființele. Știți pentru ce? Pentru că iubește. Mi se pare că în Proverbe, la capitolul 22, versetul 1, se spune acolo, printre altele, a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul sau argintul. Dacă m-aș duce la băieți și spune, uite, am 10 kg de aur și 10 de argint, Dar am și iubirea unei fete credincioase pentru tine care ești credincios. Pe ce ai pune mâna întâi? Pe aur? Pe argint? Dacă m-aș duce la o fată și aș face aceeași ofertă, pe ce ar pune mâna întâi? Pe aur și pe argint? Înțelepciunea lui Dumnezeu spune că a fi iubit de cineva face mai mult decât aurul și argintul. Nu știi ce poți să devii atunci când afli că ești iubit. Sunt grozave cuvintele Bibliei când stai să le judeci bine, bine. Aș vrea să vă dau un exemplu din Biblie. Un tânăr a nimănui. Din punct de vedere uman, un fel de vagabond. Din punct de vedere divin, a fost totuși un om ales. E vorba de Iosif. A crescut în cort, a păzit turme de animale, în final a fost vândut pe piețele de sclavi a Egiptului, apoi a fost băiat de casă în cea lui Putifar, în casa lui Putifar, acolo a trecut printr-o anumită vâltoare, așa cum știți, de acolo a fost aruncat în pușcărie între niște deținuți mizerabili și apoi, în urma intervenției lui Dumnezeu, acest tânăr fără tinerețe a fost scos de acolo și pus lângă faraon. I-a dat Dumnezeu un dar duhovnicesc, a tălmăcit visele lui faraon și a spus lucruri pe care magicienii lui, înțelepții lui faraon, n-au fost în stare să le spună. Dar ce vreau să vă spun? Vreau să spun un lucru interesant. Nu știu, l-a sesizat, dacă l-a sesizat în Biblie, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă nu l-a sesizat, subliniați-l astăzi. Să ne întoarcem un picuț la Geneza, la cazul lui Iosif, în Geneza la capitolul 41. Ascultați ce se întâmplă cu acest băiat, cum devine un fenomen. L-a suit pe Iosif în car, citim de la 42 să citim. Sau 41 mai bine. Faraon a zis lui Iosif: "Uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului." Omul care n-a avut dreptul să-și păstreze haina pestriță, într-o clipă ajunge stăpân peste un imperiu. Bietul Iosif, cum i-o fi bătut inima? Mai departe, faraon și-a scos inelul din deget, e gestul suprem de încredere, și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după lui și striga înaintea lui: "În genunchi! În genunchi!" Așa era atunci când treceau demnitare prin mulțime. Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Gestul lui faraon întrece, ne uluiește de-a dreptul. Un tânăr nenorocit care s-a bărberit repede și a schimbat hainele, s-a dus la faraon, i-a tălmăcit visele. Dintr-o dată faraon îi spune: "De astăzi ești stăpânul acestui imperiu. Numai scaunul meu de domnie te va ridica deasupra. Mă va ridica deasupra ta." Fantastic! Dar cum se poate așa ceva? Se poate! Cum? Citim mai departe. Faraon a fost totuși un om înțelept. Și a adăugat, și a mai zis lui Iosif: "Eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna sau piciorul în toată țara Egiptului." Vă dați seama ce autoritate a dobândit peste noapte? Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah, descoperitor de taine, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifer, a preotului On. Și ne oprim aici. Să fi zis: "Foarte bine, ești tânăr, ești neînsurat, ești frumos, ești neîntinat, ești extraordinar de înțelept, Duhul lui Dumnezeu este peste tine, ai depășit pe toți margii mei cu înțelepciunea ta. Dă-i drumul și fă treabă. N-ai copii să te țină, n-ai nevastă să te cicălească, dă-i drumul și fă treabă." No! Faraon a făcut altceva. I-a dat o nevastă. Și citim mai departe și merită să vă subliniați în Bibliile voastre. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Când? După ce s-a căsătorit. A devenit marele și neîntrecutul ispravnic. Credeți că Iosif se încredea în el că e capabil de așa ceva? Nu. El nu știa de ce este în stare. Dar când faraon a înțeles că dacă îi dă o soție, el va deveni ceea ce trebuie să devină, atunci a înțeles de ce este el în stare. Alin, vei vedea de ceea ce ești tu în stare, acum vei fi bărbat, vei avea soția ta și vei vedea cum ți se deschid zările, perspectivele, vei descoperi capacități noi, forțe noi, visuri noi, perspective noi, pe care le vei ataca cu înverșunare și cu credință în tine și în Dumnezeu. Faraon a dat o nevastă lui Iosif și Iosif după aceea a devenit al doilea după faraon, capabil să facă isprăvnicie peste un imperiu. Nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i dau un ajutor potrivit pentru el. Aș vrea să trec la al doilea punct și am să mă opresc. Nu-i bine ca omul să fie singur. Am încercat să răspund la prima întrebare. De ce nu-i bine? Pentru că tu ești un potențial închis. Și nimeni nu-l descătușează. Numai magica afirmație, te iubesc. Atunci te descoperi un altul, o alta. De ce nu-i bine că omul să fie singur? De ce există în popor expresia pe care am auzit-o la unii, zice, jumătatea mea? Spun bărbații cu referire la soție. Pentru că dacă ești singur, ești jumătate. Dacă ești căsătorit, ești întreg. Și omul este puternic, numai întreg. Așa l-a conceput Dumnezeu. Ce frumoasă este Biblia! Și cât adevăr în această carte sfântă! Citiți-o cu pasiune și găsiți-vă principiile fondatoare pentru viață și fericirea de azi și de mâine în această carte a lui Dumnezeu. Lăsați televizorul și internetul, lăsați cărțile de 2 bani și citiți Biblia. Învățați pe din afară Biblia, rumegați cu cugetul vostru adevărul lui Dumnezeu, că nu-i fericire mai mare decât să cugeți ziua și noaptea la legea Domnului. Dar să ne întoarcem la textul nostru din Geneza, versetul 18. Nu-i bine, a spus Dumnezeu. Și cosmosul întreg și îngerii și tot ceea ce popula lumea lui Dumnezeu și creația a auzit acest nu-i bine, această zisă a lui Dumnezeu. De ce nu-i bine ca omul să fie singur? Este a doua întrebare care o punem aici, la care aș vrea să răspund tot rațional, tot prin cuvântul lui Dumnezeu, așa ca să putem înțelege. Dragii mei, Adam îmi place să cred și nu știu dacă, nu sunt sigur, mă înșel, nu mă înșel, dar îmi place să cred că nu mă înșel. A fost un savant, un om perfect, ieșit din mâna lui Dumnezeu. Dacă a fost el capabil să stea și prin fața lui să se perinde tot regnul animal și să pună nume la fiecare animal care trecea prin fața lui, înseamnă că n-a fost un țâng. A fost totuși un om cu pricepere, a fost totuși un om cu înțelepciune, chiar dacă Dumnezeu l-a destinat pe acest om să învețe în continuare, gândind, observând realitatea, punând cap la cap propoziții, raționamente, concluzii, observații pe fapte, pe experiențe care se consumau sub ochii lui. El avea menirea să le analizeze și să tragă concluzii care la oaltă să formeze bagajul lui de înțelepciune și de maturitate intelectuală și toată această muncă de cercetare împreună cu Dumnezeu. Nu devii posesorul înțelepciunii dacă ești un om trândav. Dumnezeu dă înțelepciune celor care muncesc pentru ea, aleargă pentru ea, o caută cu tot din adinsul, se străduiesc. Așa a fost și cu el. Și avea menirea să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu, depozitată, înmagazinată în creație și mai mult decât atât, dar împreună cu Dumnezeu. O astfel de muncă duce la fericire supremă. Omul contemporan, omul zilelor noastre, fără Dumnezeu, face exact aceeași muncă de cercetare. Și unde duc descoperirile științifice de astăzi? Per total duc la pieirea neamului omenesc, indiferent ce ar zice cineva. Orice descoperire, în orice domeniu al științei, prima întrebare care se pune atunci când savantul strigă Evrica, adică a descoperit ceva, prima întrebare care se pune, în domeniul militar are aplicabilitate? Asta este prima întrebare. Și după aceea în domeniul vieții, întâi în domeniul morții. Cine este ucigașul de la început? Satan. Cine conduce aceste cercetări fără Dumnezeu din umbră? Diavolul. Vom ajunge să mâncăm industrie chimică și deja o mâncăm. Nimic nu mai este natural, totul este infectat, totul a trecut prin peceta laboratoarelor lumii. De aceea atâta boală, atâta suferință, atâta durere și neîmplinire biologică pentru om. Și omul bietul simte nevoia să se întoarcă la grădina lui de zarzava de la țară. Acolo unde nu se pune substanță, acolo unde nu se clonează, acolo nu se umblă în genetica legumelor și zarzavaturilor. Vedeți? Cercetare fără Dumnezeu. Adam avea să cerceteze, cum a făcut și Solomon mai târziu, dar cu Dumnezeu împreună. Un domeniu însă îi era foarte greu accesibil, pe care nu putea el să-l acceseze, să intre în el, să-l cunoască așa cum trebuie. Știți care era domeniul acela? Ăla e și cel mai greu pentru noi astăzi, fiul lui Adam. Cunoașterea de sine. Dacă m-aș duce așa cu un microfon pe la fiecare, ce spui tu despre tine însuți? Apoi puține ar fi care ar mai spune câte ceva despre petele lor, despre umbrele lor, despre defectele lor. Pentru că dacă omul are ceva în sine, o boală în sine, amorul propriu, iubirea de sine, este una din bolile de care suferim noi astăzi. Și atunci Dumnezeu, primului savant lui Adam, i-a spus, uite, tu ești chemat să cercetezi totul în univers. Dar când este vorba de tine, am să pun lângă tine pe cineva prin ochii căruia să te privești pe tine însuți. De ce credeți că Dumnezeu ne-a așezat pe unii lângă alții? Pentru ca să acceptăm sau să avem posibilitatea să ne judecăm și prin ochii celuilalt, acelui care te iubește. Orice mustrare poate fi acceptată, oricât de grav ar fi, dacă vine de la cineva care te iubește. Și lui Adam Dumnezeu a pus lângă el o femeie. De ce? Pentru ca el, Adam, omul perfect, să aibă posibilitatea să se privească, să se cerceteze pe sine prin ochii soției lui. Și aș zice, inversând, și ea la rândul ei, să se cerceteze prin ochii soțului ei. Ne-am gândit noi la asta vreodată? De ce se enervează bărbații când nevestele le spun ceva? Pentru că nu știu acest adevăr. De ce se enervează nevestele când bărbații le atrag atenția asupra unui fapt concret, real, adevărat? Pentru că nu știu acest adevăr. Dumnezeu a pus pe nevastă mea lângă mine un ajutor potrivit ca să mă ajute să mă cunosc mai bine. Cine mă radiografiază întâi? Medicul? Nu, soția. Soțul. Și de acolo, dacă iubești, chiar dacă aparent faci un pic de gălăgie, că asta e demnitatea asta noastră. Dar după ce te retragi în singurătate, drept o zis nevasta, soția mea, bine o zis, așa e cum zice ea. Bine o zis soțul meu, să știi că are dreptate. Și omul acceptă să fie radiografiat de celălalt în iubire. E mare lucru. Amorul propriu este ceva blestemat. Biblia spune, de exemplu, în cartea Proverbele, am găsit scris, acolo pe la capitolul 16, că căile omului sunt curate, în ochii lui. Pe la capitolul 28 am găsit scris: cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Ce-ți spune inima ta despre tine? Că eu sunt cel mai frumos, cel mai abil, cel mai bogat, cel mai bun, cel mai. Lasă lângă tine o ființă care te iubește și o să vezi că nu ești cel mai. De aceea, dragii mei, defectele cele mai mari apar și se dezvoltă în singurătate. Acolo nu te supără nimeni, nu pune nimeni degetul pe bubă ca să simți că ai o bubă. Acolo nu-ți vede nimeni pata de pe obraz să-ți o indice ca să-ți o ștergi. Acolo ești pradă ție însuți, nu te privesc alți ochi decât ochii tăi orbiți, încețoșați de dragostea de sine. Adam, am să-ți fac un ajutor potrivit pentru tine, să te privești și prin ochii acestui ajutor. Alin, de astăzi o să te privești prin ochii lui Gabriela, dar trebuie să știi că ea te iubește. Și nici tu nu știi câte defecte ai. O să le descoperi acum. Ea la rândul ei nu știe câte defecte are. Voi veniți din două lumi și sunteți reprezentativi pentru două lumi. Lumile acestea au avut calitățile lor și defectele lor. Acum calitățile și defectele din cele două lumi voi le aduceți la oaltă și faceți o singură lume. Acum Gabriela va privi lumea ta prin ochii ei și tu vei privi lumea ei prin ochii tăi. Și vă veți descoperi altfel decât ați crezut că sunteți fiecare în dreptul vostru până astăzi. Și extraordinar! Nu există desăvârșire, proces al desăvârșirii, fără cunoaștere de sine. Nu există! Nu se poate! Fiecare să se cerceteze pe sine, spune Apostolul. Dacă nu vă duceți în pierzare, Dumnezeu vă judecă! Dar lasă să fii privit și de celălalt. Lasă să fii privit de soție sau de soț. Tinerilor, lăsați-vă priviți de ochii mamelor, ochii bune ai mamelor și ai taților. Fraților, lăsați-vă priviți de ochii celor mai maturi duhovnicește, de ochii celor din comite sau de ochii păstorului. Să ne lăsăm chiar și de ochii vrășmașilor, pentru că ceea ce n-au curaj prietenii lingușitori să ne spună, ne spun vrășmașii care ne vrășmășesc. Și noi putem valorifica ura lor într-o desăvârșirea noastră. Dar aici e vorba de iubire și în familiile noastre e vorba de iubire. De aceea, căsătorindu-te, te angajezi pe drumul spre desăvârșire. Te vei privi prin ochii altuia. Mult greșim. De aceea e bine să fie cineva lângă noi să spună: ai greșit? Nu-i bine. Să vă dau un exemplu și am să închei. A fost un om mare, mare, mare. Atât de mare încât a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Singurul care a fost numit în Biblie prietenul lui Dumnezeu. Avem o invitație și noi, împrieteniți-vă cu Dumnezeu. Dar pe el, Biblia îl numește prietenul lui Dumnezeu. Avram, tatăl celor credincioși. Omul acesta a greșit. Și ce bine că a avut pe cineva lângă el să-i spună că a greșit. Omul acesta a primit de la Dumnezeu promisiunea că va avea un fiu. Era bătrân și el și soția lui. Dar toate sunt cu putință celui ce crede. Și înainte ca să se nască fiul, după care aștepta circa 25 de ani, între timp a derapat un pic. Soția lui i-a spus: putem să avem și un alt copil, din altcineva decât din trupul meu. Și bătrânul Avram a alunecat pe panta aceasta și a născut un copil din roaba lui, din Agar, unui Ismael. Copilul acesta s-a născut cu 14 ani înaintea lui Isaac, care avea să se nască după 14 ani, bietul Avram. Pe primul copil pe care îl iubea și era drag, măcar că era din roabă, îl iubea nespus. Pe celălalt care era din soția lui, din Sara, de asemenea îl iubea că era din soția lui. Și el era un om foarte, foarte bogat. Mentalitatea de atunci, aprobată și recomandată de Dumnezeu, era să lași toate averile tale întâiului născut, lui să îi le lași. Dar greu este să te decizi în favoarea două lucruri când le iubești pe amândouă egal. În favoarea unui lucru, din două, când le iubești pe amândouă în mod egal. Și el iubea și pe unul și pe celălalt. Ce i-a trecut lui prin minte? Și citim asta în Geneza la capitolul 21. Haideți să deschidem această carte sfântă la Geneza 21. I-a trecut lui prin minte că ar fi bine să împartă moștenirea cu cei doi, că și așa sunt numai doi. Și unde-i unul, încape și celălalt. Astea sunt rațiunile iubirii, a inimii. De aceea nu totdeauna rațiunile iubirii sunt juste. Lângă iubire trebuie să vegheze rațiunea pentru a o echilibra și lângă rațiune trebuie să vegheze inima pentru a o încălzi. Omul acesta se zbătea între două sentimente. Ce să facă? Și atunci când l-au încercat pe Isaac, ei încercau cam pe la 5-6 ani copii atunci. Ăsta mare, de 14 ani, care era din roabă, l-a văzut pe acesta mic făcând ceva figuri și a început să râdă de el, să-și bată joc. Sara, când a văzut, s-a enervat și sfinții se enervează și a spus, hai să citim textul biblic. Sara a văzut râzând versetul 9 pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egiptean ca Agar, și a zis lui Avram, izgonește pe roba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acestea nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Ca o secure a căzut raționamentul acestei femei, acestei mame, pe inima caldă a tatălui Avram. Ce-o fi făcut Avram, cum o fi reacționat? Probabil că nu a băgat-o în seamă. Cel mai greu îți observi greșeala atunci când greșești din iubire. De aceea cel mai mult greșesc părinții față de copii. Atenție, frați, părinți! Cel mai greu îți observi greșeala atunci când greșești în iubire. De aceea Apostolul Pavel spunea în Efeseni, mi se pare, la capitolul 3, dacă nu greșesc, să fiți credincioși adevărului în iubire. Nu iubire fără adevăr, că înseamnă mintire, dar nici adevăr fără iubire, că e păgubos. E? Spusa Sarei a fost, izgonește pe femeia aceasta și pe fiul ei, ea nu va moșteni nimic. Cu fiul meu, cu Isaac. Buf! Peste inima de tatălui Avram. Și Dumnezeu intervine din cer și spune, pentru că el n-a reușit să cedeze în fața, cel mai greu să înfrânge este iubirea, chiar dacă este greșită. Dar Dumnezeu, cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său, dar Dumnezeu a zis lui Avram să nu te mâhnești. Auziți starea lui sufletească. Să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina robei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care îți va purta cu adevărat numele tău. Vedeți? Putem greși din iubire. Când ești nervos, când urăști, când ești pornit, când ești țâfnos, îți dai seama, chiar în iureșul acela al patimii înfocate, nu-i bine, nu-i bine acum ce fac, nu-i bine! Și totuși o faci în pornirea aceea aproape nebună. Dar când iubești și greșești, nu-ți dai seama că ai greșit. Și trebuie să vină cineva să spună, chiar dacă iubești, ai greșit. Greu convingi iubirea care a greșit. De aceea trebuie să vină Dumnezeu din cer și să pecetluiască sfatul pe care cineva îl primește, cineva care a greșit în iubire. Sunt iubiri vinovate între tineri, părinții le cunosc și numai nu reușesc să-i separe de aceste iubiri vinovate. Pentru ei nu este nimic rău acolo, nu-i nimic vinovat acolo, este ceva legitim și normal. Dar vreau să le spun, dacă există aici așa ceva, mi-ar place să cred că nu există, dar preventiv, există tratament preventiv. Când cineva nu ascultă de sfatul bun a cuiva, Dumnezeu din cer va interveni. Și îl va face și îl va convinge să asculte. Și eu aș dori ca să nu intervină Dumnezeu, ci mai degrabă să fie ascultat sfatul cel bun, așa cum s-a întâmplat aici. Suntem ființe supuse greșelii. Gabriela va greși și va greși mult. Dacă i-a dat Dumnezeu viață lungă, greșelile sunt proporționale cu viața. Alin va greși și el mult dacă va trăi mult. Dar au un har. Se vor privi unul pe celălalt prin ochii lor și vor putea să se desăvârșească unul pe celălalt, alături de Duhul lui Dumnezeu care le va vorbi înăuntru, alături de Duhul lui Dumnezeu care le va vorbi prin Biblie și prin frați, alături de Duhul lui Dumnezeu care le va vorbi într-un fel sau altul, nu știu cum, dar le va vorbi, ei se vor desăvârși. Adam, nu-i bine că ești singur, am să-ți fac un ajutor potrivit. Unul care să te dovedească că ești om cu un potențial extraordinar pentru a stăpâni, pentru a fi ceea ce te vreau să fii, și apoi în toată această experiență îți dau pe cineva prin care să te privești în fiecare clipă a vieții tale și care să-ți arate de fiecare dată unde ai greșit și cum ai greșit. Asta este spre desăvârșirea ta. Ar mai fi multe de spus. Ne oprim aici. Și aș vrea să închei cu niște cuvinte care mie îmi plac extraordinar de mult și aș vrea să vi le subliniați în Bibliile voastre și mă refer la tineri îndeosebi, învățați-le pe din afară. Iată ce spune bunul Dumnezeu în Deuteronom, la capitolul 32, versetul 46. Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri. Așa a spus și Iisus despre sămânța semănată în țarnă, ca și Tatăl Său Ceresc. Ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Accentuez acum. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi, este viața voastră și prin aceasta vă veți lungi zilele. Căci ceea ce am auzit astăzi, ce vom auzi mâine din cărțile lui Dumnezeu, din Biblie în mod excepțional, nu-i fără însemnătate, este chiar viața noastră și prin asta ne vom lungi și vă veți lungi zilele. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.